говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Україна вшановує героїв Крут. Близько 60 тисяч жителів Алчевська, Луганська область залишаються без тепла. Щонайменше 66 осіб загинули в польському місті Катовіце, де обвалився дах виставкового центру. Зараз про це та інше детальніше. Президент України Віктор Ющенко закликав співгромадян вшанувати пам'ять героїв Крут. Як сказано у зверненні президента, 29 січня 1918 року стало унікальною сторінкою в історії України. В цей день 250 київських юнкерів, студентів і гімназистів, а також 100 гайдамаків і вільних козаків зайняли оборону залізничної станції Крути, нині Чернігівська область, щоб запобігти наступу більшовицьких військ. Більшість з них загинули. На Аскольдовій могилі у Києві, де поховані частина студентів, відбулося вшанування пам'яті героїв Крут, говорить голова Всеукраїнського товариства «Просвіта», народний депутат України Павло Мовчан.
Це урок найгіркіший з усіх, які мала українська нація, бо після того, як останній редут був подоланий, почалися такі жертви, такі процеси невідворотні. Ми не маємо права повторювати тих помилок. І треба думати про імунну систему, бо крути відбуваються вже тихенько. Вони відбуваються в інформаційній сфері, в економічній раніше відбулися. Зрозуміла річ, що в політичній так само. І тому боронити треба сьогодні по всіх параметрах Україну.
Не усі в Україні вшановували пам'ять героїв Крут. В Києві біля заводу «Арсенал» прокомуністичні сили провели мітинг з нагоди 88-ї річниці повстання робітників «Арсеналу» проти Центральної Ради. Говорить один із організаторів мітингу, заступник голови Всеукраїнського союзу робітників Віктор Роєнко.
Якщо немає підтримки в народу, то тоді придумуються символи. Так був придуманий символ героїв Крут. Вважаємо це неправильно, історично неоправдано. Героями були ті, хто піднявся, щоб звільнитися від буржуазного гніту. Це робітники заводу «Арсенал», всі ті, хто їх підтримував. Це давало можливість встановити нормальне людське життя, а ми кажемо, це радянська влада, будівництво соціалізму. Ось за це полягли арсенальці.
Близько 60 тисяч жителів Алчевська Луганської області залишаються без тепла через прорив труби магістрального теплопроводу. За інформацією Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, залишаються без теплопостачання 597 житлових будинків, 16 дитячих садків, 14 шкіл і 9 медичних установ. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк привітав голову ОБСЄ зі спостереження за парламентськими виборами в Україні посла Любомира Копая з початком роботи місії в Україні. За повідомленням прес-служби МЗС, Борис Тарасюк наголосив на важливості діяльності міжнародних спостерігачів на виборах народних депутатів України і на провідній ролі цієї організації в спостереженні за виборами. В ефірі новини Радіо Свобода, і ми вже перейшли до подій в світі. Щонайменше 66 осіб загинули за останніми даними в польському місті Катовіце, де вчора обвалився дах виставкового центру. Понад 130 поранені. Під завалами залишаються люди. Як передає кореспондент Радіо Свобода, найбільш ймовірна причина трагедії – помилка під час проєктування даху будинку. У Польщі оголосили жалобу за загиблими. У Багдаді на процесі над колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном і його соратниками скандал. Хусейн залишив зал засідань слідом за групою його адвокатів після того, як із приміщення вивели іншого підсудного – Баразана Ібрагіма Хасана Аль-Тікріті. Хусейна і сімох його соратників звинувачують в організації масового вбивства мешканців села Дуджайль у 1982 році. Російський газ до кінця дня подаватиметься до Грузії в нормальному режимі, повідомили в «Газпромі». Ремонтні роботи на газогоні «Моздок-Тбілісі» завершили. У Баку і низці північно-східних районів Азербайджану сьогодні відбулося відключення електрики. В столиці найбільш критична ситуація склалася в метро, де через зупинки поїздів рятувальникам довелося терміново евакуювати людей із тунелів. На дорогах Баку через те, що не працювали світлофори, з'явилися величезні пробки.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Енергетична безпека і поява Китаю як однієї із найбільших економічних потуг світу – головні теми саміту в Давосі. Українські олігархи – перші позиції в рейтингу змінилися, але суттєво ще ні. Польща має конкретний план дій щодо зменшення енергетичної залежності від Росії. Такі теми сьогодні в економічному журналі. Китай став третьою за розміром економікою світу, а його економічне зростання не уповільнюється навіть попри зусилля влади. Як впливає 10-відсоткове зростання китайської економіки на решту світу? І як воно вплине у майбутньому? Також і Індія викликає побоювання розвинутих країн через велику кількість дешевої робочої сили. Роль цих держав у глобальній економіці обговорювали на світовому економічному саміті в Давосі понад 2000 економічних та політичних лідерів світу. За роботою саміту стежив Михайло Галисько.
В центрі уваги головної сесії Всесвітнього економічного форуму, відомої також як «Великі дебати», мало бути питання, як посилити економічне зростання світу. Однак темою для багатьох учасників зустрічі у швейцарському курортному місті в Давосі могло бути і питання, як порятувати Захід від Китаю та Індії, повідомляє інформаційна агенція Associated Press. У дебатах численні політичні, академічні та бізнесові лідери дійшли висновку, що глобальна інтеграція та швидкий технологічний поступ може призвести до травматичних змін у країнах, які досі втішалися поступовим розвитком економіки. Такі побоювання підсилило і повідомлення китайського уряду, згідно з яким Китай за економічними показниками перестрибнув Британію та Францію і став четвертою найбільшою економікою у світі після Сполучених Штатів Америки, Японії та Німеччини. Як зазначають експерти, Китай, застосувавши ринкові принципи, перетворився у світового виробника, а Індія щораз то більше охоплює електронну сферу. Обидві держави мають перевагу, зокрема, великої кількості дешевої робочої сили. Як повідомило американське видання Fortune 500, кілька років тому серед найбільших 500 світових компаній не було жодного китайського підприємства. Цього року Китай має 16 компаній світового масштабу, а через 4 роки планує мати їх уже 50. Орет Гер'єш із міжнародної консалтингової фірми Bain & Company Радіо Свобода сказала.
Це вказує на те, що Китай надіється замінити у цьому списку 34 найбільші компанії у світі протягом 4 років. Причому Індія має усього 5 глобальних корпорацій, а Росія – 3.
Сказала Гер'єш. А голова Центрального банку Китаю Чоу Сяочуан пояснив цей розвиток ось так.
У 80-х роках китайські компанії намагалися вирватися із системи економіки центрального планування та стати ринковими гравцями. У 90-х вони почали проводити реструктуризацію, розширювати форми власності, включивши внутрішню та міжнародну приватну форму власності. А тепер китайські компанії щораз частіше виходять у сферу глобальної конкуренції.
Заявив головний китайський банкір. Водночас, зазначають експерти, це феноменальне зростання Китаю як економічної потуги супроводжується численними проблемами всередині країни. Це, зокрема, різкий розрив між багатими та бідними, корупція, жорстока боротьба за право власності та колосальне забруднення навколишнього середовища. На глобальному рівні це впливає на заниження заробітної платні, втрату робочих місць у західних країнах та загрожує і національним інтересам. Після вступу Китаю до Світової організації торгівлі європейські держави уже вели політичні баталії з Китаєм довкола завалення європейських ринків дешевими китайськими текстильними виробами. Але вирішити цю проблему так і не зуміли, бо правила ОСОТ є дійсними для усіх. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Польща зробила практичні висновки із газової кризи, яку цими днями відчуває майже уся Європа. Усі держави ЄС, у тому числі навіть такі прихильні до Росії країни, як Німеччина і Франція, переконалися у тому, що ненадійно розраховувати лише на Росію, коли йдеться про свою енергетичну безпеку. Навіть Європейський Союз почав турбуватися енергетичною безпекою своїх членів. Тут не йдеться про відсунення Росії, а скоріше про диверсифікацію європейського енергетичного ринку. І ось Польща запропонувала Європейському Союзу угоду про енергетичну безпеку, договір, який вже називають енергетичним НАТО. Одночасно Польща вирішила розпочати видобувати власний газ. Про подробиці цих ініціатив із Варшави Єва Поштар.
Договір європейських держав про взаємні гарантії щодо енергетичної безпеки представив польський прем'єр-міністр Казимierz Marcinkiewicz на світовому економічному форумі в Давосі. Договір опирається на розбудові спільної системи зберігання газу, на спільній системі розбудови існуючої мережі газопроводів, на диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та врешті-решт на спільних розрахунках. Провідною ідеєю польської пропозиції є натівський принцип «один за всіх, всі за одного». Іншими словами, спільна європейська колективна система енергетичної безпеки, в якій ніхто не повинен залишатися самим у енергетичній потребі. Польські євродепутати підкреслюють, що цей договір можна б поширити і поза ЄС, на Україну, Грузію, Молдову. Повертаючись із саміту в Давос, польський прем'єр Казимierz Marcinkiewicz так характеризував висновки, які зробила для себе Польща, виходячи з газової кризи, за яку, вважає він, відповідає Росія.
Зауфання мірже ще практика останніх тижнів.
Довіру міряється практичними діями. А події останніх тижнів не настроюють оптимізмом. Ведемо переговори про поставки газу із норвежцями, датцями, шведами, чехами, угорцями. Показуємо, що є шанс і спільна потреба переговорів про диверсифікацію джерел постачання газу.
Запотребування на таке спільне розмовляння про диверсифікацію.
Спостерігачі припускають, що польський план імовірно передбачає транспортування газу з Північної Європи через Польщу до південних держав, що, на їхню думку, повинно бути ефективним як енергетично, так і фінансово. Конкретні плани про те, як в майбутньому Польщі уникнути енергетичної кризи, розробляє президент Лех Качинський, а в польському уряді ці зусилля координує повноважений у справах диверсифікації поставок газу заступник міністра економіки Пьотр Наїмський. Виступаючи вчора в парламенті, Наїмський повторив те, що сказав прем'єр, тобто, що Польща шукає інших джерел газу для своїх енергетичних потреб. Однак в кого конкретно Польща збирається закуповувати газ, сказати не хотів, заявивши при тому, що не можна вести розмови за посередництвом ЗМІ. Польська ініціатива, стверджують аналітики, виносить енергетичні потреби Європи на всеєвропейську арену, в якій фігурує нафтопровід Одеса-Броди, де неабияку роль відіграє використання місцевих ресурсів природного газу, як і пошуки нових джерел. Вже давно відомо, що західний регіон Польщі, територія, яку називають Великопольща, багата на газ. Місцевий щоденник «Голос Вілкопольський» повідомляє, що невдовзі в околицях міста Познань розпочнеться видобування природного газу. Це реальна відповідь Польщі на прикручення російського газового крану. На заході Польщі знаходиться половина польських покладів природного газу, і ціна цього газу втричі дешевша, ніж в Росіян. Шкода, що родовищами газу в цьому регіоні Польща зацікавилася лише тепер, втративши багато часу і грошей на некорисному контракті з Росією, пише «Голос Вілкопольський». Для Радіо Свобода із Варшави Єва Поштар.
Семеро українців увійшли до списку 100 найбагатших людей Центрально-Східної Європи 2005 року, який готує польський тижневик «Впрост». На думку спостерігачів, за рік, що минув, український олігарх, власник System Capital Management Ренат Ахметов і колишній зять президента України, засновник групи Interpipe Віктор Пінчук збідніли на мільярд доларів. Натомість збагатів на понад півмільярда Ігор Коломойський. Він цього року і очолив список українських олігархів. Список найбагатших українців замикає Петро Порошенко із капіталом 350 мільйонів доларів. Він у цьому списку фігурує вперше. А тим часом українські дослідники на підставі опитувань стверджують, що влада і бізнес в Україні і далі не роз'єднані. Українські експерти, яких опитував Центр соціологічних досліджень Київського університету та дослідницьке агентство «Центр консалтингу», фінансовий успіх олігархів і далі залежить від їхніх зв'язків із владою. Хоча з'явилися і деякі ще непевні зрушення до більш прозорої поведінки. Подробиці у матеріалі Тетяни Ярмощук.
В одній із перших своїх промов на посаді президента Віктор Ющенко обіцяв, що його пріоритетом буде роз'єднати владу і бізнес. Однак минув рік, а експерти говорять, що зробити це поки що не вдалося. Вплив олігархів на економіку та політику залишився на тому ж рівні. Опитані соціологами експерти вважають, що за останній рік розклад сил серед фінансово-промислових груп змінився. Зріс вплив тих, кого пов'язують з помаранчевою коаліцією, і зменшився вплив тих, чий кандидат програв на минулорічних виборах. Важливим винятком з цієї формули експерти вважають групу донецького олігарха Ріната Ахметова, чий вплив на економіку не зменшився, навіть попри виборчий програш та часткову втрату активів наслідок реприватизації Криворіжсталі. Отже, новий рейтинг українських олігархів очима аналітиків виглядає так. На першому місці залишається Рінат Ахметов з групою System Capital Management. Далі йдуть приват Ігоря Коломойського та Григорія Боголюбова та Індустріальний Союз з Донбасу Сергія Тарути. Двом останнім групам вдалося посилити свої позиції. На думку експертів, не в останню чергу завдяки тому, що політичні симпатії групи «Приват» та Індустріального Союзу Донбасу належать відповідно Юлії Тимошенко та Віктору Ющенку. Більшим впливом, на думку експертів, користується і група «Укрпромінвест» Петра Порошенка. До груп, що втратили свій вплив внаслідок електоральної невдачі, експерти відносять «Інтерпайп» Віктора Пінчука, другого колишнього співвласника «Криворіжсталі», «Славутич» Григорія Суркіса та «Укрсибанк» Олександра Ярославського. Експерти, яких опитали соціологи, також розподіляють фінансово-промислові групи на такі, що готові трансформуватися та діяти в межах ринкових правил та законів. А відтак бути корисними для суспільства і таких, які не втратили смаку до тіньових схем та деструктивної поведінки. І тут політичні кольори не виявилися вирішальними. Перше місце цієї групи за рейтингом корисності Індустріального Союзу Донбасу директор Інституту приватизації Олександр Рябченко вважає виправданим. На його думку, ця група зробила поступ, бо довела, що може грати і за міжнародними правилами.
Вони активно боролися, і я радий, що вони перемогли по Х'юта Тенстохова. І я думаю, що багато в чому саме ця справа і така публічна перемога української компанії спонукала експертів визнати, що саме ЄСД найбільш успішна була у минулому році. До того ж, вони нічого не втратили внаслідок реприватизації, на відміну від двох своїх конкурентів, таких як СКМ і Інтерпайп.
Визнання експертами групи «Приват» найдеструктивнішою Олександр Рябченко пояснює так.
«Приват» був задіяний у Нікопольському феросплавному, а це, скоріше, я думаю, сприймається як справа скандальна, ніж як предмет розслідку окремої компанії.
Водночас пан Рябченко зазначає, що на заході фінансово-промислові групи набагато більше впливають на політику та економіку країни. Щоправда, мета і способи цього впливу цілком відмінні.
Там політичні партії структуровані саме по тому, чиї інтереси вони відображають, чи яке бачення розвитку економіки вони представляють. Уряд підтримує їх експортну активність, разом з тим захищаючи тільки може внутрішній ринок.
За словами Олександра Рябченка, українським фінансово-промисловим групам необхідно зрозуміти, що фінансувати вони мають не кожен свою партію, а одну, яка б і відстоювала інтереси великого бізнесу, як це робиться у країнах розвинутих демократій. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Україна ще на один крок наблизилася до набуття статусу країни із ринковою економікою у торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Цього тижня американський уряд констатував поліпшення захисту прав інтелектуальної власності і відновив торговельні переваги для України. Це повідомлення надійшло під час перебування в Україні урядової делегації США на чолі із заступником державного секретаря. У центрі цього візиту були енергетичні проблеми. З подробицями наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Відновлення нормального торговельного режиму стало можливим після того, як український парламент ухвалив у липні минулого року низку законів на захист інтелектуальної власності. Ми поновлюємо дію стосовно України торговельних переваг, відповідно до яких промислові продукти з України можна ввозити в США без ввізного мита. Повідомив заступник державного секретаря США із питань економіки і підприємництва Ентоні Вейн. На його думку, це рішення піде на користь не лише американським виробникам інтелектуальної продукції. Керівництво України розуміє, що також виграє від захисту прав інтелектуальної власності, зазначив він. Ентоні Вейн також повідомив, що під час візиту американська делегація обговорила з українською стороною низку інших економічних питань, зокрема й питання енергетичної безпеки. Про це говорив інший заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Даніель Фрід. Він вважає, що Росія в питаннях газу чинила тиск на Україну. Росія завжди буде важливим постачальником газу для України. І тут питання не в цьому, а в тому, що в цій ситуації газова криза, питання газу використовувалися як політичний тиск на Україну. Даніель Фрід також зазначив, що ні в США, ні в Європі, ні в Україні не дуже розуміють і мало знають, чим є фірма «Росукренерго», яка відіграє роль посередника в постачанні російського газу в Україну.
Віктор Міняйло у передачі «Економічний журнал» на хвилях Радіо Свобода. З вами Марія Щу.
Ти моя остання любов, моя машина –
На долю американських автомобільних компаній випали складні випробування. Вони втрачають місце на власному ринку і потерпають від величезних збитків. Компанія General Motors повідомила цього тижня, що минулого року втратила понад 8,5 мільярдів доларів. Також і піонер американського автомобілебудування компанія Ford була змушена скоротити чверть робочих місць, а це 30 тисяч осіб. Про те, що ж відбувається на автомобільному ринку США із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Долерайном, говорила моя колега Людмила Ванник.
Чим викликані, якщо відомо, такі драконічні, можна сказати, скорочення?
А тому, що не менш драконічний тиск з боку іноземних конкурентів. І ця перебудова вимушена саме цим тиском. Вони відвоювали іноземці вже понад 40% американського автомобільного ринку. І Ford, це друга за обсягом автомобільна компанія Америки, тепер не від доброго життя, треба сказати, наслідує приклад General Motors. Ford не перший. General Motors – лідер автомобільного будівництва. І вони, як відомо, 2 місяці тому вирішили закрити цілком чи частково 12 заводів. І теж приблизно 30 тисяч робочих місць скоротити. Якщо врахувати, що компанія Chrysler теж вдалася до скорочення виробництва, то ми бачимо, що велика автомобільна трійця, починаючи від 2000 року, знаходиться в процесі скорочення 140 тисяч робочих місць. Це приблизно третина північноамериканського робочого контингенту в автомобілебудуванні. І за обсягом це повернення до перших років після закінчення Другої світової війни. Але цікава річ. У той час, як Детройт на середньому заході Америки скорочується, процвітає і розширюється автобудівна промисловість у Південних Штатах. Японські, німецькі, південно-корейські компанії, вони споруджують в Кентакі, в Алабамі, в Південній Кароліні, в Теннессі свої конвейери і збирають там Тойоти, БМВ, Мерседеси, Кіа тощо. І на цих нових заводах працює 60 тисяч робітників, стільки зауважимо, скільки звільняє Ford укупі з General Motors тепер. Ну, 60 тисяч – це теж американці, лише менеджери закордонні.
Так, Юрію, власне, ось ви згадали про японські фірми Toyota, Honda, Mitsubishi. Вони завоювали велику частину американського авторинку. А чи Ford взагалі? Чи він спроможний цей ринок відвоювати?
Він мусить відвоювати, тому що якщо він хоче вижити, він мусить відвоювати. Це класичний приклад капіталістичного закону, знаєте, попиту і пропозиції. Різке зростання ціни пального примушує американців відмовлятися від так званих бегемотів – оцих величезних спортивно-прикладних машин, а саме на них спеціалізуються Ford і General Motors. Оці Ford Expedition, Ford Explorer, Lincoln Navigator, Hummer, GMC Yukon, що поглинають бензин за прислів'ям, як п'яний матрос віскі. Простіше кажучи, якщо я вибираю машину, я звертаю увагу насамперед на її економічність тепер. Адже найдешевший бензин з октановим числом 87 у нас в Нью-Йорку, наприклад, коштує сьогодні $2.68 за галон. Це 71 цент літр. Вам результат. Форд, який 2000 року тримав за собою чверть усього автомобільного ринку Америки, торік лише 17.4%. Люди просто вимагають нових економічніших двигунів, гібридних, бензиноелектричних. І якщо велика трійка хоче залишитися великою, вона мусить перебудовувати.
Про ситуацію на автомобільному ринку Америки із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Долерайном розмовляла Людмила Ванник. І на закінчення наша історична рубрика. Ліна Костенко в одному із своїх віршів оспівувала «Троханів острів, острів Тугарханів». Олександр Купрін називав його «Трохашкою», а Микола Лісков писав про грандіозні гульбища у Шинку на Трохановому острові. Саме на цьому великому острові на Дніпрі, у Києві, майже 130 років тому був заснований заміський парк відпочинку і розваг «Ермітаж». Про його власників, литовців за походженням Адама і Цезаря Гінтовтів, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Наприкінці 70-х років 19-го століття литовець Адам Гінтовт відкупив у Київської міської думи перевіз на Дніпрі. На своєму човні він переправляв любителів відпочинку на природі від пристані навпроти колони Магдебурзького права на Труханів острів, де відкрив невеличкий шинок. Згодом Гінтовт взяв у місто весь Труханів острів в оренду за 3,5 тисячі рублів на рік. Він заснував там парк відпочинку та розваг під назвою «Ермітаж» у перекладі з французького. Сільської притулок відлюдника. Управляв парком син Адама Гінтовта Цезар. Спочатку відвідувачі Ермітажу перетинали Дніпро на човнах, проте під час шквалу у серпні 1883 року переповнені човни перекинулися і кілька їхніх пасажирів потонули. Відтак Гінтовт організував переправу на двох маленьких пароплавах. Квитки на них коштували 10-15 копійок туди і назад, а за вхід до парку клієнт платив 20 копійок. Стільки тоді у Києві коштували, приміром, 4 кілограма житньої муки. 1887 року підприємець провів в Ермітажі реконструкцію і збудував нову відкриту естраду. Трупа, що виступала там, складалася, за свідченням сучасника, з каскадних співаків, куплетистів обох статей, оповідачів, коміків, мімів та інших непозбавлених своєрідного дару персонажів, особливо серед дамського персоналу. У парку грали Київський оркестр під керівництвом диригента Гене та духовий військовий оркестр. Давав драматичні вистави, літній театр. Серед розваг, які вирізняли Ермітаж серед інших київських парків, було катання на американських гірках. На Трухановому острові працювало кілька буфетів та маленьких ресторанів. Головний ресторан теж називався Ермітаж і славився своїм фірмовим блюдом, раками, та непомірними, на думку багатьох відвідувачів, цінами. Парк освітлювався електричними ліхтарями, а 1893 року там був установлений фонтан із кольоровим підсвічуванням. Зменшена копія фонтану на Всесвітній виставці у Парижі. У самому Києві Адам Гінтовт володів ще одним платним парком під назвою «Аркадія» між нинішніми бульваром Тараса Шевченка та вулицею Олеся Гончара. В «Аркадії» був кегельбан, грав оркестр, працював буфет, влаштовувалися феєрверки. За радянської влади парк «Ермітаж» занепав. 1957 року міська набережна та Троханів острів були з'єднані пішохідним мостом. І на острові відкрився центральний парк культури та відпочинку. Пізніше, неподалік від місця, де колись стояв ресторан «Ермітаж», був збудований ресторан «Відпочинок». Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо «Свобода».